November waa 3 habeen wanaagsan dhigistayaal dhammaantiin ba dunida caawa iyo dunida barnaamijkeena waxaan ka dhigaysanaysan Washington. Waafidnimo axada oo Novemberna ay tahay 3 sanadka 2024 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16 iyo 19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari xaggiinu waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda caawa iyo dunida ee VOA da idinla socotiin doonta Sahra Cabdi Axmed. Waxaan idin maqashiin doonaa oo aad ku maqli doontaan barnaamijkeena caawa iyo dunida ee v o a da nin lagu eedeeyey inuu dilay haween magaalada Nairobi ee dalka Kenya dhowaantan oo ay ciidamada ammaanku soo qabteen.
Waxaa ilaahay mahadiisa, daqiiqado ka hor waxaa gacanta lagu dhigay dambiilihii ninkii lagu tuunsanaa inuu dambiga geystay, Xaashim Dhaqane Maxamuud. Waaxda dambibaarista d c ay gacanta ku dhigeen, ay geeyeen Kamukunji Police Station oo istareeha ka tirsan, kadibna ay ugu gudbiyeen.
Sidoo kale waxaan idin haynaa dad oon ugu dhintay deegaano ka mid a Jubbada Hoose. Waxaad kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii caweyska Washington. Waxaan idin haynaa wicitaanka dhageystaha iyo warbixino kaleeto, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. Ciidamada Israa'iil ayaa axada maanta taa waxa ay soo saareen amarro cusub oo lagu farayo dadka degan gobolka Baalbek ee Lubnaan in ay ka baxaan guryahooda, ayaga oo uga digaya weeraro ay ku qaadi doonaan sida ay yiraahdeen meelo ay ku sugan yihiin ururka Xisbullaahi. Afhayeen u hadlay ciidamada Israa'iil ayaa bartiisa X-ka oo horey loo oran jiray Twitter-ka waxa uu uga digay dadka degan gobolkaasi in ay markaasi tuulooyinka ku hareereysan bah ee koonfurta galbeed ee dalkaasi Lubnaan ay ka fogaadaan xarumaha Xisbullaahi, asagoo dhinaca kaleetana sheegay in ciidamada Israa'iil ay ka howlgeli doonaan goobahaasi sida uu hadalka u yiri. Wuxuu kaloo warkiisaasi qoraal uu intaasi ku daray in markaasi qariirada ay ku calaamadsan yihiin dhismayaal ay soo bandhigeen, asagoo dadka ka codsaday inay ka fogaadaan meelahaasi ugu yaraan 500 oo mitir saacadaha soo socda. Ciidamada Israa'iil ayaa sabtidii shalay ahayd waxa ay shaaciyeen inay dileen Jacfar Faacuur oo ahaa taliyaha cutubka gantaalada ee Xisbullaahi ee dhinaca koonfurta Lubnaan. Fayan u hadlay wasaaraddaasi ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay ciidamada Israa'iil, waxaa lagu sheegay in diyaaradahooda dagaalka oo ka tirsan ciidamada cirka Israa'iil ay duqeyn ka geysteen furumaha koonfurta Lubnaan, halkaas oo lagu dilay ninkaasi la yiraahdo Jacfar Faacuur oo ahaa taliyaha gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee koonfurta Lubnaan. Xisbullaahi kamaysa jawaabin warkaasi, mana aysan xaqiijinin dilkaasi Faacuur. War-saxaafadeed Israa'iil ay soo saartay wuxuu intaasi ku darayaa in taliyaha la dilay uu qorsheynayay sida ay yiraahdeen weeraro ka dhaca gudaha Israa'iil. Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhaawacantay markii bam gacmeed lagu tuuray goob suuqa oo dadku ay aad u buuxdhaafismeen Kashmiirta ay maamusho India. Weerarkaasi ayaa imaanaya maalin un kadib markii shaqsi looga shakisan yahay inuu ka tirsan yahay mintidiinta lagu dilay dagaal maalinkii hore ka dhacay magaalada Stranraer, taasi oo iyadu ah dhacdo had iyo goor naadir u dhacdo marka loo eego goobahan sida weyn ammaankooda loo ilaaliyo. Booliisku waxay sheegeen in weerarkaasi ninka geystay wariyahanka ah aan la aqoonsan, balse bam gacmeedka uu tuuray kuna tuuray buundada duulista ee halkaasi suuqa dhexdiisa, iyadoo sidoo kale tana ay muuqato in bartilmaameedkiisa uu ahaa baabuur markaasi fariisin ku lahaa goobtaasi xarunta ganacsiga ee ku taalla halkaasi. Axada maanta taas sida ay sheegeen saraakiisha boqolaal dad ah ayaa halkaasi laga daadgureeyey si waxyeelo kaleeto looga fogaado. Diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee loo yaqaano B-52 Bombers ayaa sabtidii waxay garaaceen bariga dhexe maalin un kadib markii Washington ay ku dhawaaqday in qalabkaasi militari ay direyso tallaabadani oo digniin ku socoto ah Iran. Bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee ciidamada militariga ee bariga dhexe hareerihiisa ayaa lagu sheegay in diyaaradahan bambooyinka kuwa xambaara ah ay gaareen saldhigyo loogu talagalay. Waxa kale oo ay arintaas ka dhigeysaan ciidamada cirka ee Mareykanka ee Mina jooga ee gobolkaasi North Dakota ay ka kicitimeen goobaha saldhigaas u ahaa diyaaradahaasi sida la yiri. Mareykanka ayaa fiidnimadii Jimcihii waxay ku dhawaaqeen inuu u dirayo bariga dhexe diyaaradaha wax duqeeya kuwa dagaalka iyo kuwa xambaara booyadaha iyo hubka burburiya gantaalada. Afayeen u hadlay xarunta Pentagon-ka ee wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka la yiraahdo Major General Bad Rider ayaa waxa uu sheegay in Washington ay qaadi doonto tallaabo walba oo wax looga qabanayo ammaanka oo ay ku difaaceyso ayay yiraahdeen dalkeeda markii loo eego dagaalka banaanka ka socda. Haddii Iran iyo kooxaha ay taageerto ay isku dayeen ayaa la yiri inay bartilmaameedsadaan shakhsiyaadka ama badanaha Mareykanka ee gobolka bariga dhexe. Hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa waxa uu sabtidii shalay too wacad uu ku maray in ay ka jawaabi doonaan cawaaqibna ay ka bixin doonaan weerarkii Israa'il ay toddobaadkii hore ku qaaday Iran xilli ay weli socdaan duqeymaha ay ciidamada Israa'il ka wadaan Gaza iyo Lubnaan. Khamenei ayaa waxa uu sheegay in dowladaha cadowga ku ah dalkiisa uu ula jeedo sida uu yiri Mareykanka iyo Israa'il ay la kulmi doonaan jawaab kulul oo degdeg ah oo uga falcelinayaan weerarkii ay ku laayeen ayuu yiraahday ku qaadeen Iran sida uu hadalka u dhigay. Weerar kale oo Iran ku qaaday Israa'il ayaa laga yaabaa in uu gobolkaasi ku riixo dagaal weyn oo hor leh xilli ay hadda Lubnaan iyo Gaza dagaalo ku hulcayaan u dhexeeya Israa'il, Xisbullah iyo Xamaasba. Dhanka kale to ugu yaraan 11 qof oo ciidamada Israa'il ah ayaa ku dhintay madaafiic laga soo ganay Lubnaan oo ku dhacay degmada Tira ee bartamaha Israa'il. Ciidamada Israa'ilna waxay sheegeen inay hawada ku qarxiyeen qaar ka mid ah madaafiicdaasi lagu soo tuuray. Xisbullah ayaa sheegtay in gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay u adeegsadeen, weerarkaasina lagu qaaday bartilmaameedyo ay militariga iyo sirdoonka Israa'ilba ku leeyihiin waqooyiga iyo bartamaha Israa'il. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Habeen wanaagsan, wararkaasi Washington ayay idinkaga imaanayaan. Bal aan ku hormarnay tabinteena idaacadda fiidnimo. Booliska Kenya ayaa gacanta waxay ku soo dhigeen Haashim Dhaqane Muhammad oo lagu tuhunsan yahay inuu geystay dilka haween iyo isugu jira hooyo iyo laba gabdhood oo ay dhashay oo mindi ka dhashay. Sidoo kale tana gabdhaha midood ayay dhashay, midna habaryar ayay u ahayd sida la sheego, si arxan darra loogu dilay Nairobi. Intisaar Saale Xuseen ayaa warkan ka soo dirtay halkaasi.
Ninkan ay booliska Kenya soo xireen ayaa loo haystaa dilkii Allaha u naxariistay Waris Daawud iyo gabadheeda iyo sidoo kale gabar kale ay habaryar u ahayd, kuwaas oo meedadkooda laga helay xaafada ka tirsan magaalada Nairobi iyo Machakos 12-kii bishii Oktoobar aynu soo dhaafnay. Waxaana maanta oo axada laga soo qabtay xaafada Istareehe, waxaana la geeyey saldhigga booliska ee Kamakuji ka hor inta aan loo gudbin waaxda dambi baarista dalka Kenya. Haashim Dhaqane Maxamuud ayaa waaxda dambi baarista dalka Kenya waxa ay sheegeen inuu yahay tuhmanaha ugu weyn ee kiiskan, iyagoo toddobaadkii horena ay barahooda bulshada ay ku soo bandhigeen sawiradiisa, waxayna dadka Kenyaanka ay ku wargeliyeen in ciddii aragtaa ay la soo xiriirto xarumaha booliska. Baaritaanadii la sameeyey ayaa lagu sheegay in Haashim Dhaqane oo ah 24 sano jir ah uu watay gaari noociisu uu yahay Nissan Note oo nambarkiisa ah KDQ718Y ay kaamirada CCTV kaamirada ay soo qabatay isagoo dhibanayaasha ka qaadaya gurigooda oo ku yaala Islii. Haddaba xogayaha gudiga ganacsatada Cumar Ibrahim oo arrimahani aad ula socday ayaa waxaan wax ka weydiiyey soo qabashada ninkan iyo sidoo kale halka kiiskan uu marayo.
Waxaa ilaahay mahadiisa daqiiqado ka hor waxaa gacanta lagu dhigay dambiilihii ninkii lagu tuunsanaa inuu dambiga geystay Haashim Dhaqane Maxamuud. Waaxda dambi baarista DCI ay gacanta ku dhigeen ay geeyeen Kamakunji Police Station, Kamakunji Police Station oo Istareehe ka tirsan, kadibna ay u gudbiyeen headquarterka DCI-da, headquarterkiisa ee Nairobi. Ay maartaa meesha su'aalaha iyo wixii kale loogu baahanyahay oo wadadii la marin lahaa ay marinayaan. Anaga ka gudi ahaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay, waad ogtihiin usbuucyada la soo dhaafay in maarta ay aan dabagal ku sameynaynay, annagana dowladda cadaadis ku saarnay, annagoo maarta dowladda ka codsanayna in maarta jawaab degdeg ayna siiso oo suuqyada dhammaanteed aan u xirnay. Dowladdana waxay naga ballan qaaday maarta in baaritaan sax ay sameyn doonto عدي فلكاس جيستين أي معرفة عدالة ظهر كين دونتو دولتنا وحن دريمينا ومهادي هذا أم حسن تاي شقادة كابتن ما دام إنن كاس عن تكسر دجان أذن وفر حسننا وحي كلو دمن وإنا دم يستري دونان إنن كاس محكمة ظهر كين دونو معلومة صوص عضة وحو معرفة عدالة أي قبتنا لمرين دور أدي أذن وفر حسنة كجديهان aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dawladda shaqada ay qabatay waxa way familkan ay cadaalad helaan tan kale ninkan hadda la qabtay ma aha nin kale oo Soomaali ayaa xiran hadda tirada dadka u xiran dambigan oo ay geystaan waxa way walaba qof waad ogtihiin ninkaas gaaridiisa inuu ugu tagay xaafad maarta isii Nairobi gudaheeda inuu meel ugu tagay oo gaarigiisa lahayay hore loo hayay haddana asaga gacanta lagu dhigay marka aad iyo aad maarta waxaan rajaynaynaa cadaalad iyo sharciga in la waafajiyo
Haashim daqane ayaa lagu eedeeyay inuu ahaa sarkaal ka tirsanaan jiray booliska dalka Ethiopia oo dalkiisa ka baxsaday kadib markii uu dilay xaaskiisa markii uu yimid magaalada Nairobi ayaa waxa uu sameeyay ganacsi taksi ah isagoo ka shaqeysan jiray inta u dhaxeysa Isli iyo xaafada Bagland intisaar Saleh Hussein VOA Nairobi
deegaanka hoosimaada gobolka Jubada hoose qaarkood ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto biyala aan baahsantaas oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyadaba waxa u dhintay haatan sida la sheegay biyala aan dartood ilaa iyo 3 qof waxaana soo kordhay qeyla dhaanta iyo baaqyada ku aadan in dadkaasi gurmad lala gaaro abaaraha ay saameeyeen faafaynta warkaanka Ismaayil waxa ka soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad
Biyalaantan baahsan ee laga soo sheegayo degmada Xagar ee gobolka Jubada Hoose iyo deegaano kale oo gobolka ka mid ah ayaa waxay ka dambeysay kadib markii abaar baahsan ay ku habsatay dadka degmooyinkaasi ku nool waxaana qarkay u saaran yihiin dadkaasi in biyalaan ay u dhintaan oonka iyo haraadka ka jira Xagar iyo tuulooyinka hoos yimaada oo ilaa 20 tuulo gaaraya ayaa lagu soo warramayaa in dadku ay waayeen biyo cabaan sidoo kale dadka iyo dunyada ayaa saameyn xoogan ay ku yeelatay biyalaantaasi sidaas si la mid ah degmada Dobley ee gobolka Jubada Hoose ayaa laga soo sheegayaa in ay ka jirto dhibaato dhanka biyo la'aanta ah tuulooyinka hoos yimaada sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiyaha degmada Xagar ee gobolka Jubada Hoose Cabdisalaam Xasan Garweyne
Xagar xaalada hadda ka taagan waxa weeye xaalad aad u adag degmada iyo tuulooyinkeedii dhowr 20 ka ahaa maarka waxa weeye biyo aan baan ba ka jiraan roobka deertaan la helin waxa loo qaxay oo dadka ay biyo raasadeen wabiga 80 km u jira Banta iyo Jiilaalo dhanka kale Afmadow xagga Dhoobley iyo Diif marka dad iyo dunida dhibaato badan baa ka jirta wali hadda dhimasho maana maqlin laakiin dad kaalis bay maarta dadka degmada Xagar iyo tuulooyinka hoostaba ay ugu jiraan inay maarta ayna ooni harad ay u dhintaan aad bay maarta dhibaato badan degmada Xagar xagga oonka iyo dhibaatada maarta roobka la waayay waxa jirta waxa ana xilligi bishii 10-aad oo naga dhamaatay 10-keed meelaha suudi ilaaha waxaan la marayaa maanta bishii 11-aad oo saddexaan maleeynaa inay saddex tahay sida daraadeed marka meesha oon baa ka jira dhibaato badan baa ka jirta xaalad baa ka jira xaalad adag bay ku jiraan dadka reexaga guud ahaan dad iyo dunida la
qaanta suluuyinka hadda biilaanta daran ay ka jirto intee baa kamid ah
walaahi dhamaantood daaifa kamid ah walburaba kamid ah waxa kamid ah igaroora kamid ah qaraawuliya kamid ah shireeliya kamid ah wax hadda mid iyo laba iyo la dhigi kara maaha
Xasan Cabdi Haashi gudoomiyaha degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose ayaa sheegay dhankiisa in ilaa 3 qof ay u dhinteen biyo la'aan kadib markii xoolo ka lumay iyagoo ku raad jooga ay u dhinteen biyo la'aan sida uu VOA wax xaqiijiyay
waxaan soo sheegayaa tamir badiya oo u dhintay in baal jeedeeyay oo aan meel dhex u dhintay iyo 3 qof oo maxasa oo deegaan kale oo isla deegaanka tamir dhowr hoos yimid ma taqaanay ayaa ku dhintay hadaan la helin roob aad mudaharadana fara ka sii baxayso marka waxaan codsanaynaa anaga tamir Dobley maamulkeedii in dadka wixii loo qaban karo wuxuu gurmadeen sigaarkani loo qabto
Geelle Maxamed Aadan wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubaland ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyay xaaladaha bini'aadnimo ee ka taagan degmada Xagar iyo waxigeeda waxa uu sheegay in xaalad aad u adag ay ka jirto degmadaasi sidaasi si lamid ah waxa uu baaq u diray hay'adaha samafalka iyo dadka Soomaaliyeed oo ugu baaqay in ay gurmad la gaaraan dadka deegaanadaasi ku nool.
Dhibaatooyinka ka jira guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Jubaland State, meelaha hadda ay roobyadu ka jirto, iyo dhibaatooyinka dadka ay ku haysa dhulkaas, xagar kaliya ma aha, waa lala qabaa dhammaan dhulka aan wabiyada marin ee Jubaland State oo ilba abaarahaasi ay ka jiraan hawo sii kala daraado. Waxaan rabaa inaan idhaahdo Ilaahay baan baryaynaa, Ilaahay aan barino, Ilaahay aan weydisano roob aan weydisano. Ma dhihi karno inaan maalina roob ka cabanno, maalina abaar ka cabanno. Waa arrin nasiib daraa oo dalka iyo dadka ku dhacday. Dowlad ahaan waxaan aaminsannahay in dadkaasi la kaalmeeyo. Waxa la yaalay dowladdu waxay heli karto, kama hasranayso dadka Soomaaliyeed. Baan rabaa inaan halkan ugu baaqo inay iscaawiyaan, isu gurmadaan, ama dibadda ha joogaan ama dalka ha joogeen. Waxaan leeyahay walaalihiin qolada meesha ay ku dhibqabto in lagu caawiyaan, rabaa inaan ugu baaqo ummadda Soomaaliyeed. Nin kasta oo sadaqa la bixi lahaayo maanta ay dagan tahay oo ay bannaanka taallaa, oo dadkii Soomaaliyeed ay abaaro ku dhufteen oo roob yaro ay ku dhufatay, abaar kale hadda mayna qabin. Sanooyinkii hadda lasoo dhaafay oo barwaaq ay ahayd, Ilaahay baa ku mahadleh. Haddii maanta roob yaro uu yimid, waxaan leeyahay walaalaha iyo caawiya iscaawiya.
Biyola'aanta ka jirta deegaano dhowr oo ka tirsan jubbada hoose ayaa saameyn xooggan ku yeelatay dadka iyo dunyada, iyadoona dadku inta badan ay gureen warihii ay biyaha ka cabi jireen, waxaana inta badan dhaan noqday ceelashii ay biyaha ka cabi lahaayeen ee ku yaalay degmooyinkaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Wali Washington ayaa nagala socotaan. Milkiilaha shirkadda Dahabshiil, Haaji Maxamed Saciid Dahabshiil, ayaa ugu baaqay waxgaradka iyo odayaasha deegaanka Qorulugid iyo Buuhoodlaba in la joojiyo colaadda deegaanadaasi ka aloosan Qadar. Maxamed Cakulle ayaa haddaba Haaji Maxamed Dahabshiil ugu waramay magaalada Hargeysa.
Waxaan ku talin lahaa haddaanu shirkaddan nahay baaq, baanu xataa xaaladu sii deyn qoraal ah oo aan filayo in dad badani akhristeen. Intii unbaan intana ka daba geynaya, waxaanu imankana leenahay aan doonayaa inaan dadka maqashiiyo labada reer ama labada dad ee halkaa isku dilaya ee qabiilaysan waxay isku dilayaan aana garanay, oo kolley uun dee duruufaha uun jiro uun ay keentay. Waxaan baaq haddaanu shirkadda nahay u soo jeedinaynaa inay nabadda qaataan, dagaalka joojiyaan, xabad joojin sameeyaan, wada hadal ka dambaysiiyaan, nabad ku wada noolaadaan. Taasaa u wanaagsan oo labada dhanba u wanaagsan. Annagu baamshiri baanu nahayoo waxaanu jecelahay dadku inay nabdaan, waayo taasaanu annagana deen noogu jirtaa, dadkana deen noogu jirtaa. Haddaanu shirkadda nahayna xaggaana wa joogna, xaggana wa joogna, meelba oo Soomaalidu joogtana wa joogna, oo waanu dee shaqada iyadaba dee ahba inaanu Soomaalida dhexdeeda ku noolaano. Marka hore taasi way dadku aan filaya way naga dhiirigsan yahay. Haddaanu shirkadda nahay telefoonadayada, bangiyadayada, maalgelintayada, waxbaba meelba way joogaan. Marka waxaan ugu baaqaynaa dadka iyaga ah nabad inay ku wada noolaadaan. Waa ku talinanaa, waa ku adkaynanaa wixii nolo ka baahda nabadaana diyaar baan una. Waxaan arkaaya xalayto oo labadii garaadadii iyo salaadiintii meel kasta ay joogeen, labadaa reere halkaa joogay, way yidhaahdeen nabad, haddana waxba ku yar nadaadeen, waxba ka yar dambaysiiyeen. Marka iyagana waxaan odhan lahaa oo ku leeyahay walaalayaal, nabad, dadka nabad ugu baaqa, nabadna wax ku doona. Qoladiina labadiina dhanba dhan kasta a noqde eh, walaalayaal, nabad baanu la jecelahay. Maxaa hore maxaa lagu mahmaahay dagaal wiil baa ku dhintay ee wiil kuma dhasho.
Waa gartay marka odayaasha iyo waxgaradka iyo dhaqanka iyo culimada, waa maxay fariintaad ku oranaysaa
culimadana? Waxaan leedahay war walaalaya, masaasidada naga wacdiyeysaan waxaa ka wanaagsan idinku xaggaana wacdiya oo ay wada hadashaanoo meelahan goobtan dadku isku hor fadhiyaan war walaalayaan masaajidada ka baxo oo dadku masaajidada halkaas ku dhinteen masaajidada la doonayay halka taga qolo waliba waxaan sii jeclaan la qolo tabliiq la yiraahdo marba meel tagta dadka la hadasho war walaalayaan halka taga inamadeenii daada aha waxana halkaas ku dhinteen waxana xeebta Liibiya badda Liibiya ku dhinteen ku taariibay marka dadkii u talin lahaabeen una garaadadii baati uqaashii baati saladintii baati walaalayaal dagaalka wada hadalku dambaysiiyay wixii dhacay dhace dadka intii nool u taliya intii nool intii dhimatay dhimatay war dadka intii nool u taliya taas xilin ka saariyay dadka wixii nool inaan u talino nabad u raadino intaasan hadalkayga
waxa jira dad wax garado sidoo kale ganacsatada jirto iyaga maxaa xusuusinaysa
xagga ganacsiga waxaan leeyahay walaalayaal ganacsatooy inagu way soo ognahay oo dhan walba waa soconaa meel walba waa ka ganacsanaa meelahan labada dad ee istilaya waa ka ganacsanaa mee oo waayo dhow 30 sanadood ee aynu dalku burburku ku jiray haddii aan lahay ganacsatada badankeenu weynu nooleen waana shaqeynin ganacsada waxaanu weynu way soo ognahay oo inaga wax cilladii inuu kuma jiraan waxaan ku talin lahaa ganacsatayaasha inay nabad raadiyaan oo aynu doono nabad aan noqoto labada reer ganacsada ku kala jira iyo anigu reer meeyeen dhexdhexaad baan ahay ciddii ugu soo biirsan diyaar baan u ahay inaan nabad raadino waa ku talinayaa ganacsatada waxaan ugu baaqayaa walaalayaal ganacsatooy dadkeenu ka ganacsanaynay isku hoobte dadka haddii halkaa lagu socdana dadka waxba go'aysa wax badan baa khasaare badan baa dhacaya war walaalayaal waxaan loo adkaysan maaye war ganacsatooy bayla waa arkaysaan xaaladu siday tahay war ganacsatada baaq waxaan u soo jeedinayaa meel kastaba a joogeen baaqaasaan idin soo jeedinay
kaasi waxa uu ahaa milkiilaha shirkadda dahabshiil xaaji maxamed siciid dahabshiil oo ugu baaqay waxgaradkii odayaasha deegaanada qurlugud iyo sidoo kaleeto buuhoodlaba in la joojiyo colaadda deegaankaasi ka aloosan wuxuuna u warramayay wariyaha iyaga khadar maxamed cakulle halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington mas-uuliyiinta falastiiniyiinta ayaa sheegay in diyaaradaha droneska israa'iil ay duqeeyeen goobo caafimaad oo ku yaalla waqooyiga gaza oo ay caruur lagaga tallaalaya halkaas cudurka dabeysha iyada oo ay ku dhaawacmeen 6 qof oo 4 ka mida ay yihiin caruur hase yeeshee milatariga israa'iil ayaa iska fogeeyay mas-uuliyadda weerarkaasi waa kan maxamed bashiir cabdiraxmaan aan raahday waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac oo wakaaladda wararka associated press warbixinta ee qorta soo koobaya
duqeyntan ayaa la sheegay inay sabtidii ka dhacday waqooyiga qasa halkaasoo ay ku hareereysan yihiin ciidamada israa'iil islamarkaana ay go'doomin ku jirta muddo sannada israa'iil ayaa ka waday duulaan kale oo halkaasi ka dhacay toddobaadyadii u dambeeyey kaasoo ay ku dhinteen 400 qof oo sidoo kalena ay ku barakaceen 10,000 kale suurtagal ma aanay ahayn in la sugo tirooyinka iska hor imanaya ciidamada israa'iil ayaana si istaba joog ah u gelayay cusbitaalada qasa intii dagaalku socday iyadoo ay sheegeen in xamaasna ay u adeegsanaysay ujeedooyinkooda halkaasi hase yeeshee eedahaasi ayaa ay dafireen saraakiisha caafimaadka falastiiniyiintu dr muneer albashra oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka qasa ayaa wakaaladda wararka ee associated press u sheegay in droon nooceedu yahay quadcopter ay duqaysay xarunta caafimaadka ee sheekh ridwaan ee magaalada qasa daqiiqada yar kadib markii wafdi ka socday qaramada midoobay ay ka tageen goobta hay-adda caafimaadka adduunka iyo weliba hay-adda caruurta ee qaramada midoobay unicef oo si wada jira u fulinaya ololaha tallaalka xanuunka dabaysha ayaa muujiyey walaac ku saabsan duqayntaasi la sheegay duqayntan maanta ayaa dhacday iyadoo ay taagan tahay hakinta loo sameeyey dagaalkii dhinaca bini'aadamnimada inkastoo la xaqiijiyey in hakintaasi la ixtiraami doono laga bilaabo 6 subaxnimo ilaa iyo 4 galabnimo kaashaan la dhexee nadeef ashoshani oo afayeenka ciidamada israa'iil ayaa isagu dhinaciisa sheegay tiro taasi la sheegay ka duwan baaritaan hore loo sameeyey ayaa muujiyeen ciidamada israa'iil aanay weerar ka geysan aaggaasi wakhtiga la sheegay ololahan lasoo dedejiyey ee lagu tallaalayo wareegga labaad ee xanuunka cudurka dabaysha ayaa sabtidii ka bilaabmay qaybo ka mida waqooyiga qasa waxaana dib loogu dhigay 23-kii Oktoobar sababo la xidhiidha helitaanka oo xadidan duqeymaha israa'iil iyo amarada barakicinta baahsan يسيدو كلاي حقيج لعانا كساب سان هكين تابين عادم نمو سيدا لغو حسي قرال كقرام دامدو بي معمول كايا وريجي كواد كسمي يبيش سبتمبر ميلا كامي دامرين كقصة واي كتران عاقق وقويق قصة وهاتنك بيهان بحيران مزولين تعافيمات كايا شيغين وريجي كواد اولا لها يولو معمول كدور كا لباد اي برتمه يولو كونفورتا قصة وقولشتي ويرانا بغلكون او قف ايا كبرا كعي آغا قاسي وقوية قسا اسلامركانا كوة چهانا مقالة دا قسا تطباد يدي ودن بيي حسيا شاقي اسفشان يطوان كونو عرورا ودادو دو ايكي ارتاي طوان سننا ايا كوهرسن تولوين كوقوية وايكو چرانا جباليا بيت لاهيا يوليو بيت عنون كواسوان لقاري كرينا سيدا لقسو حكتي قرمدا مدو بي مرحلة دو دنبيسي أولالها تلال كدبايشا أيال لقشي إن لقارسي قياسي بقول يساقالي تومان كونو عرورا واسو كسو قندل عوقويي يدو لسينا يوريق اللبادي تلال كدبايشا سيدها يدهان عيشيغين أولو قاريتان كابر تلواميد كوهات سورت قلعان وعين عقبدها كرا عودد يغو حسي إن بقولكي وساقاشان عرور تاكسو قن بلشاكستا ايتهين لطلالو سيل لوغهر تغفا في تانك عدركا ولله هيا الله بلا بي كدب مركي كيس عذر كدبايشا وحكي وهرية مدشين لواتن سنة قصر لغا سوشيغي كاسوها ويل طبان بلوتشيرا اسلامركانا حد اللوغ تكنا فوبي هيا دعا فمات كدونك هيا شاكتي جريتان كيس كاسي نافضة كيانا وتلماميو هيني جيري كران بغلال كلاوان حالا مداها موچنين ويريركي حماسا إسرائيل كوكا دي سنت كوهر أي كودنتين كوني اللوا بغولو قوفاسيدو كلانا أي هالكاسي كيكا حيستين اللوا بغوليو كنتن كليد هالكا ويرير روغال عدسو إسرائيل أي قصة كوكا دينا أي كودنتين إنكا بودن لبيا أفرتن كونو قوفا فلسطينينا كواسو كالبار أي هين هاوين يولي بعرورو سيدا أي شكتي وسارة دعا في ماتكي قصة ملتريق إسرائيل أي يغونا شكي إن التيرادة دمشادة أي كوچيران كومنان الدقاليهن
warbixintii AB ee qortay oo u soo jeedinay Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwacay taas ahay.
Daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhageystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiiso leh oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee dhici doonta 5 November.
doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee la soo dhaafay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ahayd iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa 2020 ayaa loolanka ka dhaxeeya uu haatan cirka isku sii shareeray
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore waxay VOA kugu talagashay barnaamijyo si hufan u tafatiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkan oo xiiso gaar ah leh
hadaba hamoogaani barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku talagashay oo si weyn idinka qabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay VOA idin soo diyaarisay
wali Washington ayaad nagala socotaan iyo tabinteena tooska ah ee idaacadda fiidnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA da dadka Mareykanka ay asal ahaan ka soo jeeda dalka Hindiya ayaa daacadnimadooda siyaasadeed bedelmaysa iyadoo inta badan ay u codeyn jireen markii hore ta xisbiga dimuqraadiga laakiin saahatan waxa sii kordhaysa ayaa la yiri tirada dadka Hindida ka soo jeeda asal ahaan ay u codeynaya jamhuuriga warbixin amurtaasi ku saabsan waxa diyaariyay wariyaha VOA da Masuud Favar waxaas soo koobaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
kulan casha ah oo ku saabsan diwaali oo dhawaan ka dhacay magaalada Denver naqshadeeyaha software-rada Salil Gonkar ayaa weydiiyay asxaabtiisa Hindida Mareykanka ah inay gacanta taagaan qofka uu codeynaya Trump ama Harris tartanka madaxtinimada ee soo socda waxa ka yaabiyay jawaabtii ay bixiyeen qiyaastii 45 xirfadlayaal tiknoolajiyadda iyo milkiilayaal ganacsi isugu jira kuwaasi oo si weyn u taageeray Joe Biden doorashadii 2020kii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa codadkan u qaaday wuxuu kaga horeeyay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka inkastoo aysan sidaasi u kala horeyn waana hay ayuu yiri Gonker oo dimuqraadi ah kaasi oo taageersan Harris inta badan waxay u codeeyeen Biden laakiin hadda waxa dhacay isbeddel weyn taasina runtii waa mid iga yaabisay ayuu yiri rayo arrin qur ah oo hal casho lagu qaaday ma sameeyayso isbeddel laakiin khibradda Gonker ayaa waxa ay u muuqataa inay ka turjumayso isbeddel ballaran oo dalka oo dhan ah hindida maraykanka oo muddo dheer ahaa koox cod bixineed oo dimuqraadi ah oo xisbiga isku halayn karo ayaa muujinayay in daacadnimadooda xisbiga ay isbedelayso. Sahan ay samaystay Carnegie Endowment oo la sii daayay toddobaadkan ayaa muujinayay tirada dadka hindida maraykanka ah ee isku aqoonsan inay yihiin xisbiga dimuqraadiga inay hoos ugu dhacday 47% iyadoo 2020 ahayd 56%. Harris oo hooyadeed ay ka soo jeedo Hindiya haddana kaliya 60% oo taageerayaal ah ayay ka helaysaa bulsho Biden siisay ku dhawaad 70% codadkooda 4 sano ka hor. Trump ayaa dhanka kale sare u qaaday taageeradiisa bulshadan oo ah hadda 70% halka ay markii hore ka ahayd 22%. Iyadoo saadaalada kale ay muujinayaan taageerada xoogan ee bulshada Koonfurta Aasiya ka timid ay u hayaan Harris, isbeddelada daacadnimada loo yahay xisbigu waa mid muhiim ah, ayuu yiri Milan Vejnev oo ah agaasimaha barnaamijka Carnegie Endowment ee Koonfurta Aasiya kana mid ah qorayaasha daraasadan. Waxaan aragnaa calaamado muujinaya isbeddel weyn amaba dhaqdhaqaaq ama ugu yaraan aqbalaadda xisbiga jamhuuriga ee uu hogaamiyo Trump, taasina waxa ay noqotay mid lama filaan ah, ayuu Vejnev ku yiri waraysi uu siiyey VOA. Weecashada dhinaca midigta ayaan u gaar ahayn bulshada hindida Maraykanka ah. Sanadihii la soo dhaafay, xisbiga jamhuurigu waxa uu taageerayaal badan ka helayay codbixiyaasha Hisbaaniga, Madowga, Carabta iyo Muslimiinta oo dhammaantood mar loo arkayay kooxo codbixineed oo dimuqraadi ah oo xisbigu isku halayn karo. Saadaalada ayaa muujinaya tartan aad ay isugu dhow yihiin inuu u dhexeeyo Harris iyo Trump, iyadoo aan la hubin in isbeddeladani ay dib ugu celin doonaan madaxweynihii hore aqalka cad. Laakiin natiijada waxa ay meesha ka saaraysaa fikradda asaasiga ah ee siyaasadda Maraykanka ee dhigaysa in dadka laga tirada badan yahay iyo bulshooyinka soo galootiga ah ay yihiin kuwa si buuxda u taageera xisbiga dimuqraadiga, ayuu yiri Vejnev. In ka badan 5 milyan oo qof oo hindi Maraykan ah ayaa ku nool Maraykanka, waxayna u badan yihiin bulshada Hinduuga, waxaana weheliya tiro yar oo muslimiin ah, Sikh, Masiixiyiin iyo sidoo kale bulshooyin kale oo ka mid ah qowmiyadaha Hindiya. Inkastoo jiilasha ugu horeeya ee Hindida ku dhalatay Maraykanka ay u janjeeraan muxaafid, haddana sidaasi ma wada ahan. VOA waxay xiriir la samaysay labada olole ee Trump iyo Harris si ay faallo uga bixiyaan, mana aysan helin wax jawaab ah oo ka timid labada koox.
Warbixintii wariyaha VOA-da Mascuud Farfar uu soo jeediyay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayay taas ahayd. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii aan caawo kale idin maqashiin jirnay, waa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha. Nuur Xasan Nuur ayaana noo haya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, berri oo Isniin ah ayaa ka hartay maalinta ay dhici doonto doorashada madaxtinimada Maraykanka ee sanadkan 2024. Doorashadan ayaa waxaa ku tartamaya madaxweyne ku xigeenka xilligan ee Maraykanka haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris oo dimuqraadi ah, iyo madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo jamhuuri ah. Doorashadan ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu muhiimsanaa ee soo mara taariikhda Amerika. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan ku soo qaadan doonaa ahmiyadda doorashada Maraykanka ee talaadada dhacaysa. Waxaa marti igu ah garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan Soomaali Maraykan ah oo degan gobolka Minnesota. Amiin, waa mahadsan tahay mar kale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Walaalow, waad mahadsan tahay, aad iyo aad waan ku dhowahay, aad baan ugu faraxsanahay inaan soo qayb galo.
Waa tahay garyaqaane berri oo Isniin ah oo keliya ayaa ka harsan doorashada Maraykanka ee sanadkan 2024 5th November. Marka doorashadani aad ayaa la isugu dhow yahay sida warbaahintaba maaragta aan ka aragno, marka maxaa keenay in aad iyo aad la isugu dhowaado, maxayse tahay muhiimadda doorashadan?
Runtii waxaa keenaya labada murashax ee ugu cadcad oo midna uuna ku guuleysanin in uu ka kale wax badan kaga hormaro, si isbarbar dhacana ay hawshoodu u socoto. Dadka Maraykanka runtii sanadkan waxay u arkaan doorashadan inay tahay doorasho taariikhiya oo mustaqbalka Maraykanka dhinacu aadi doono, lagu kala teexi doono. Waxaa isku haya afkaaro لما دخل بي أي كلا آمن سيهين إيه هذا في أي كلا ليهين ضد يوغا مرايكن كي عد بعياش ولا يبكال تحاقيريا مالكرونتي ضد بضان أو خبرا وكفا اللوضاء الرماها سياسة دا وحي ليهين سيدا أكلا فوقيهين لبضا مرشح وحا أي ذات كان مرايكن كو كلا دوران دوران جهاد اللقاء دوران إن مرايكن كو سيدو أهانجري أو قوري سليب كاهيد وكسو عن دورو أو ماركتي سياسيين تو أي ماركتي وحيا لبضا كمي دي سيهين سيدا ماركتي ديمقراطية دا حيانها الدستورية أو ماركتي انستوشن صدق يعني وكسو عضو إلا إلا لن دورو إيا إن ماركتي واح كبدلن أصابح دورو أو ماركتي سيدا مرشحة حزبية جمهوري وكلا aad looga filay hadii isagu u yimaado talada qabto inuu isbeddel weyn ku sameyn doono hay'adaha dawliga marka labadaas ayaa kala dooranaya taas ayaa ka dhigeysa waqti xasaasi ah iyo waqti doorasho runti taariikhi noqon doonta dhanka mareenka aad doono
waa garta doorashadii 2020kii gariiqaane waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwa ugu soo bixitaanka badnaa oo dadka ay aad codkooda u dhiibteen marka doorashadani maxaa laga filayaa dhanka soo bixitaanka iyo codayntaba
runtii labada xisbi iyo labada maareeyta murashax waxay wadaan olole aad u xoogan olole aan kala joogsi lahayn ayay wadaan lama ogaan karo ilaa ay dhamaato cod bixintu in lagu guuleystay heerkii 2020kii in la gaaray isu soo bixida iyo maarka cod dhiibashada laakiin mid koodna waxba isku lama harayo waxa la kharash gareynayaa boqolaal maaragtay milyan meelaha qarqad macna waxa laga yaabaa inay bilyan kordha lacag ku bixdo sanadkan ololaha doorashada labada murashax marka runtii wax badan ayaa maaragtay socda idaacadaha iyo wargeysyada iyo xayisiintii waxa qabsaday ololaha labada murashax iyo maaragtay xayisiintooda qabsatay marka aad iyo aad baan u kala fogiye runtii afkaarta labada maaragtay shakhsi ee hadda ugu cadcaday ay kala hoggaaminayaan marka labadaba taageerayaashooda aad bay u soo baxeen dad waaweyn oo la yaqaano oo maaragtay ama ganacsato ah ama aqoonyahan ah ama dadka maaragtay influencers loo yaqaano marka saameynta ku leh bulshada Mareykanka ayaa la kala safan mid waliba wuxuu sameystay intaas oo qof oo maaragtay caan ah oo u doodeysa oo albaabada u garaacaysa oo maaragtay raacadaha ka hadlaysa marka waxa la filayaa runtii isoo bax balaaran inuu jir doono oo maaragtay sida wacyigelinta aad u sareysa wali
way
halkii laakiin sanadkii hore gaar doonin kala ma hubo
waa gartay gariiqan amiin marka maxay dadka Mareykanka ah ku dooran doonaan madaxweynaha soo socda maxay yihiin waxyaabaha ugu badan ee ka walaacsan yihiin
waxyaalaha ugu waaweyn ee la isku hayo waxaa ka mid ah dhaqaalaha dalka Mareykanka oo runtii wixii ka dambeeyay intii hadda xukunka hayay madaxweyne Biden meelaha qaarkood hoos u dhac u yimid hoos u dhacaas oo xisbiga jamhuuriga uu u tiirinayo xisbiga dimuqraadiga iyo madaxweynaha hadda talada haya inkastoo dadka ka faalooda arrimaha dhaqaalaha ay leeyihiin waqtiga xanuunkii caabuq COVID-19kii dhaqaalihi badnaa la soo geliyey ayaa dib looga saaraya marka dhaqaale ahaan waa arrin la xiriirta economics ama maaragtay arrimaha dhaqaalaha oo supply and demand lacagta suuqa la soo gelinayo iyo maaragtay si looga saarayo si loo xakameeyo sicir bararka ku xiran ee aan mid ku xiran murashax laakiin xisbiga jamhuuriga wuxuu arrintaas ka dhigtay arrin bartilmaameed ah dadkan wuxuu u sheegayaa waqtigii uu Donald Trump joogay in qof walba dhaqaalihiisu ka wanaagsanaa marka dhaqaaluhu waa arrin weyn oo laf dhabar ah oo dadka muhiim u ah waxaa sidoo kale iyadana muhiim oo la isku hayaa arrimaha soo galootiga iyo xuduudda koonfureed gaar ahaan ee dalka Mareykanka la wadaaga Mexico ee dadka faraha badan ee magangiridoonka ay ka soo galaya taas oo xisbiga jamhuuriga uu ka dhigay inay tahay invasion ama maaragtay dalkii oo la qabsanayo halka dimuqraadiyiintuna ay leeyihiin maya waa si maaragtay ibni aadanimo maano dhaqanaayo waan xakamaynaa marka labadaasi waa muhiim ayay yihiin dabcan waxaa sidoo kale iyaduna muhiim ah arrimo fara badan oo la xidhiidha dhinaca maaragtay dumarka iyo uurka ilmaha la iska soo xaaqayo oo kale oo shuruuc badan wax laga bedelay xisbiga dimuqraadiguna aad ugu ololeynaya in maaragtay dumarku ay u leeyihiin xaq in ay go'aanka gaaraan inay ilmaha soo xaaqi karaan in kale يقولي بقى ربك الله أو ما رك تيدت كان لجرنا إيش الله يقارن أو كان هولو هذا أو لفت هذا هذا إسكول الذي يو إسكول الذي بدوينها فرع الله صدق شيء أو حزب الجمهوري بقولي يعني وحنا كقبلنا إن أي صدق أردت أسير إسكول الذي ألو سامينن هل كحزب الديمقراطي بو أيجو أردت أسير مدينة لست فينهن ولكن وحيلا نوع عصا أو فرد يلا سكوا وحال سكوا يعني ما علاها وين كتاعن برجع ده iyo Ukraine oo runtii dhaqaale fara badan wadanka kaga baxo sidoo kale arimo aadanimo oo ka taagan gaar ahaan marinka qadada oo dad aad u fara badan oo muslimiin iyo kuwa muslimiin ahaanba ay u arkaan in arin ibn aadanimo ay ka taagan tahay dalka Mareykanka uu maalka dambiyada dagaal u taageerayo oo kharash ku bixinayo qaar kalena ay u arkaan in ay muhiim tahay in dalka Israa'iil la taageero oo maalka nimankan falastiniinta ah garab loogu sii ahaado burburka ku socda iyo dagaalka ku socda marka runtii arimo aad u fara badan ayaa is garab socda oo sanka la isku haya
waa garto ama santahay gariiqan Amin Harun gobolada loogu yeero ma aragtay gobolada swing states Mareykanka loogu yaqaan dhinac u rida doorashooyinka marba dhinac raaca gobolladaasi maxay sidaas u noqdeen maxaa uga faahfaahin kartaa dhageystayaasha aan aqoon
gobolladaas waxa isku dhaw tirada kala taageerta labada xisbi ayaa inta badan isku dhaw marka waa gobollo sanad walba laga yaabo inay meel hor la aadaan qaar kood mar walba si isku dhaw ay murashaxiintu cod uga helaan waxa marka xasaasi ka sii dhigay arinta hata hadii midii ku badiyo codad aad u yar oo midii ku badiyo dhamaan codadkii ka soo bixi jiray waxa loo yaqaan electoral college waxa qaadanaya qofkaasi wax yar ku hormaray marka hadii xasa labada qof ay aad isugu dhow yihiin qofkii helay codadkii ayaa codadkii gobolkaas qaadanaya guud ahaan saadarada ayaa waxay keenaysaa in aad iyo aad maanta isugu dhabar jabiyo qof waliba gobolada inuu helo dadka Mareykanka guud ahaan waa qaybsan yahay oo taariikh ahaan gobollo jamhuuri uu codaya jira iyo kuwa dimuqraadi uu codaya marka goboladan xadhaadka codku dadku isku dhow yahay ayaa ah kuwa maarka go'aamiya cidda madaxweynaha noqonaysa waxaa jirta gobollo haddii uusan murashaxu ku guuleysanin taariikhda intii 19-kii sano u dambeysay aysan suurtagal u noqon doonin qof inuu ku soo baxo dalka qof kasta oo soo baxayna goboladaas uu helay marka waa muhiim in maaragtay aad iyo aad lagu loolamo oo ay ka socoto loola aad u xoog badan laakiin aftiyadii u dambeeyay soo baxayeen ay tusinayaan inay aad isugu dhow yihiin labada murashax midkii qaadan doonana aan la garanayn goboladaas waxaa laga yaabaa gobolba inuu qof raaco waxaa laga yaabaa inay dhinac isugu jabaan markuu dambeeyo
waa tahay gariiqan Amin Harun waa mahadsan tahay khadka iigu jir dowrka dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal soo dhawow
magacaygu waa Abdulqaadir Yuusuf oo jooga Minnesota gariiqan Amin Harun waan ku salaamay salaam kadib waxaan aad ugu wareersanahay codadka loo yaqaano Electoral College fadlan wax iga fahansii aad u mahadsan tahay gariiqana
Electoral College-ku ama codka ergooyinku waxay ku xiran tahay inta xubnood gobol waliba uu ku leeyahay Congress tusaale ahaan gobolkan aan joogo ee Minnesota 10 cod ama 10 Electoral College ayaa leenahay 10kaas waxay ku saleysan yihiin 8 xildhibaan ee golaha shacabka iyo 2 senator ee gobolka Minnesota uu leeyahay marka waxaad arkaysaa marka hadii qofkii ku guuleysto gobolka Minnesota ee cod bata hadii 100 qof uu kala badiyo iyo hadii kumanaan kun uu kala badiyaba qofkii ku guuleysto gobolka Minnesota ayaa wuxuu qaadanayaa dhamaan xubnihii codka ergada ayuu qaadanayaa waxaan loo tirinayaa gobolka Minnesota inay raacdo kaas waa sida loo tiriyo marka qofka ku guuleysta madaxweynenimada marka muhiimad gooni ayay leedahay waxaa laga yaabaa qofku isagoo codka dadweynaha markii la tiriyo shakhsi intii u badnayd helay kaliya ma aha malaayiin ku badiyay in haddana laga qaado xilka madaxweynenimada lagaga guuleysto wax kalena ma aha waa arinta Electoral College taasina waxay keenaysaa tusaale ahaan gobolka California oo kale waa gobol weyn inta badan wuxuu codayaa dimuqraadiguna si weyn ayay ugu soo baxaan ay ku badiyaan mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in dhowr milyan qofka murashaxa xisbiga dimuqraadigu inuu ka horeeyo kan jamhuuriga لكن هذي ونور مليون كوباديو يهدو كمانان كوبان كوباديا ما قفك كوباديا يا قادنا يا أمان كونتن يلحدا ارجو كسب بعد جبر كاليفورنيا مركا تاس يا كينيسا إن ماركت إلتر كارلس كأي مهم ليهين قفك كوجول استانا ويا قف كوجول قف كوباديا إلتر كارلس يقول نقول قف خاطا ملحت النما بركان مراكنكا gobollo markaa waxa jira iska dad yar oo farabadan dhowr gobol oo waxa laga yaba isu tagay in California ka dad badan tahay weyna dhacay jirtaa marka hadii goboladaasi isku darkoodu ay ka maaragtay ergo badan yihiin gobolka California laakiin dadka ku nool ay California ku dhawdaa ama ka badan tahay waxa laga yaba qofna inuu ku guuleysto codka dadweynaha qofna inuu ku guuleysto codka ergooyinka oo saas uu kala baxo marka codka ergooyinku waa muhiim waxaana lagu kala doortaa madaxweynaha
waa tahay waxaan filayaa in dhageystahaasi uu si wanaagsan u fahmay dhageysta kale ayaa isna doonaya inuu su'aashan ku weydiiyo
magacaygu waa Cabdiwahaab Garabi kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio garyaqaan Amin Haruun ku salaamay adigii bahda CEO da waxaan rabaa inaan laba su'aal ku weydiiyo su'aasha koowaad waxa jira dad Soomaaliyeed aan wali codaynin kana walaacsan halkay u codey lahaayeen iyo qofkay u codey lahaayeen dadka walaacsan waxaad kula talin lahayd su'aasha labaad waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo aad ka warqabto maadaama aad garyaqaan sharci yaqaan aad tahay lagana yaabo qaarkood inaad caawisay dalkan soo galay wali sharciyada helin inuu taram soo baxana walwal badan ka qabo dhalinyartaasi waxaad kula talin lahayd ayagana oo maasanta
horta niyo dadka waxa ku talinaya maro badan codayaan waxa jirta codayntu ma aha in labada murashax ee madaxweynnimada ka sameysa codaynta intaas oo murashax oo kala jirta oo saameyn leh oo gobolka degan tahay degmada degan tahay iyo magaalada degan tahayba saameyn ku leh go'aamada laga qaadan doono ee adigu saameyn doona noloshaada haday noqoto ku waxbarashada caafimaadka amniga iyo maaragtay dhaqaalahaba ku saameyn doona marka dadku ay codayaan oo ay doortaan murashaxiinta faraha badan ee ku qoran baaladka ama marqada codbixinta inay kala doortaan dhanka labada madaxweyne runtii waa arin maaragtay muhiim ah qofka waxa isaga muhiimka waa inuu aad iyo aad u darso oo uu ka warayo loo baahan yahay tusaale ahaan xisbiga jamhuuriga waxa ka tartamaya madaxweyne Donald Trump hore ayuu no soo maray madaxweyne u soo ahaa waxyaalaha isaga muhiimka u ah waxa kow ka ah culay waxaan ka qabanayaa arrimaha dhaqaalaha san hor u soo sheegnay dalka Mareykanka guud ahaan waa arrimo cyclical ah ama wareego ama hay'ado ka madax banaan dawladda sida Federal Reserve Bank oo kale ayaa go'aamiya qadarka wax lagu deynsanayo oo kale ama sida maaragtay dhaqaalaha in deynta la soo fasaxayo oo lacag suuqa la soo gelinayo in laga saarayo waxaa maamulaha hay'ada madax banaan laakiin isagu wuxuu ku doodayaa inuu wax ka bedeli doono marka qaar waxa arkaysaa shakhsiyaad kale tracking industry oo Soomaalida aad ugu jirto ama baawurtan xamuulkay waaweyn inay ku leeyahay waqtigii Donald Trump jiray baa dhaqaale uu ka ficnaa laakiin waqti shakhsi kuma xidnayne xilligaas iyada ah waxa aad loo soo fasaxay dhaqaale fara badan oo la rabay in adam oo warshado badan xidmaan oo shaqooyinka istaageen in si dhaqaaluhu u dumin kabitaan ay dawladu kabaysay oo lacag soo fasaxday ahayd kiina hada suuqa laga saaray si uu sicir barar u dhicin ila hadii lacag hadhaaf suuqa la soo geliyo lacagtii ma qiimo beelayso oo waxa dhacay sicir barar hadii lacagtii xoog laga saaro suuqana la sidoo waxa laga baqayaa in la galo recession iyo maaragtay dhaqaale darro marka labadii oo isu barbar dhigayo ayaa lagu jiraa xalinteeda marka madaxweynaha hore Trump oo kale taasa muhiim u ah waxa kale oo muhiim u ah arrimaha soo galootiga wuxuu maaragtay uu sheegay markii hore wuxuu aad ugu adkaa inuu xiro xadka in uu joojiyo dadka soo galaya in maaragtay uu aad iyo aad ugu adkaa wadamo waliba gaar ahaan 7 wadan oo muslimiin ah inuu yiri wadankan ma iman karaan oo muslimiin u badan oo ay Soomaaliya ku jirto dad fara badanna ay ku xanimeen erboodyada dad badan oo qaraadooda sugayna ay iman kari waayeen oo la xanimeen oo dib loo riday ama maaragtay gabi ahaanba halkaas ay qoysasku burbureen dad kale oo isu imaan lahaa aysan u suurtagelin inay isu yimaadaan marka taasina waa iyadoo meesha taalla xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris naagta la yiraahdo iyaduna waxay ahayd madaxweynaha ku xigeenkii xilligan aan joogno arrimaha maaragtay waxa ay aad looga cabanaya taageeradii ay u haysay dagaalka maaragtay qasa ka socda wadanka Israa'il oo xukuumadana ka tirsan tahay ay maaragtay garab la garab tagayd taageero dhaqaale oo aad u fara badan dalka Israa'il si ay dagaal ugu hayaan bariga dhexe qasa iyo Lebanon iyo Iran oo ayuu la weerar ku hayaan marka taas qayb ka ahayd way ku jirtay oo maalin ka soo dhacay qofka go'aanka ka dambeystay leh oo ay madaxweyne ku xigeen ka ahayd haddana waxay ku jirtaa dawladdii go'aankaasi qaadatay haddana marka hadlayso wax badan inay bedelayso ma sheegayso oo siyaasiyadii siyaasadii hore ee madaxweyne Biden ku soconaysay inta badan ay sheegtaa arrimo kale oo idan dhahay dhinaca qoyska kale waa maartu waa lagaga qurux badan yahay ee caruurteedii oo Soomaali badan oo muslimiin badan iyo dad kale ay ka wulsan yihiin waxa la barayo ee iskuulada loogu darayo marka arrimahaas dhayaa isgarab yaala marka qof waxa rawaan tu miisaamo in maaragtay waxa dadka u wanaagsan uu ka talaabo qaada laakiin codayntu kaliya ma aha labada murashax madaxweynaha laakiin dad fara badan oo kale ayaa tartamaya qudaad baa tartamaysa waxa tartamaya maaragtay meeyarra tartamaya sidii ama degmooyinka maamulka oo tartamaya marka go'aamadaas oo dhan soo la fiirinayo qof inuu codeeyo ayaa soo jeedin lahaa su'aasha labaad jawaabteeda haddii madaxweyne Donald Trump soo baxo dabcan sidii lagu yaqaanay wuxuu adkeyn doonaa sharcigan wadanka isla laga qaato waxaan ognahay markiiba wuxuu soo saari doonaa memo ama qoraal declaration soo saari doonaa uu instruction ama maartilmaan ku siinayo qudaada arrimaha soo galootiga ama immigration ka qaabilsan iyo hay'adda loo yaqaan Department of Homeland Security oo iyadu maartay dacwada dawladda u qaada arrimaha soo galootiga xadkana inuu maartay u adkeyn doono soo galitaankeeda wuxuu sheegaa inuu soo inuu maartay ciidamada u diri doono xadka oo la xir doono xadka si loo yareeyo dadkan soo galay oo isagu ugu yaray dad wadanka qabsanaya marka qofkii hadda jooga waxay dabcan ku xiran tahay qaadiga adiga kugu soo aada laakiin waxa laga filayaa kaliya aadkan hadii uu yimaado madaxweyne Donald Trump hadii madaxweyne maaragtay madaxweyne kuxigeenka uu guuleystana hadda sida xaalku yahay inay ku sii socoto ayay u badan tahay
waaye gabagabadii marka doorashada hal maalin ayaa ka harsan marka maxaa fursadaha labada dhinac ay haystaan adiga oo soo koobaya madaxweynaha madaxweynihii hore iyo madaxweyne kuxigeenka
labaduba waxay haystaan fursad ay dadka ugu sheegaan waxa ay ka qaban doonaan waxyaalaha ay dadku hortabinta u leh sida dhaqaalaha sida arrimaha soo galootiga sida maaragtay nabadgelyada iyo dagaalada laga horinayo dalka dibadiisa sida bariga dhexe iyo Ukraine marka dad badan baa su'aalaha ka qaba maaragtay labadooduba waxay haystaan fursad ugu dambeysay oo ay ku cadeeyaan booska ay ka taagan yihiin marka waxaad moodaa in ay waqti kooban haystaan dadkan ay ugu sheegaan laakiin arinta ka soo qaad bariga dhexe oo dad doona Soomaali ah muhiim ah oo de waxa ka socda qasa aan runtii dhaal laga qarsan karin qofka Soomaaliyeed qabaayo arko waxaad ogaanaysaan in hadii xukuumadani ay tahay mid aad ugu daran reer qasa iyo dadkaas maaragtay bariga dhexe muslimiinta la laynayo in madaxweynihii hore Donald Trump isagu uu maaragtay uu fad iyo far dheer yahay leeyahayna waad gaabis baad taageerada Israa'il siinaysaan gaabis baa ku jira si xagar la'aan uma taageeraysaan waa hore in la dhameeyay ahayd oo dadkan in la dhameeyo oo laga rado meesha laga qaatay ahayd uu ku canaananayo marka kaba fiicnaan doono sida ka muuqata hadalladiisa iyo sida looga bartay Donald Trump waxba ma dhaami doona inuu ka daraado ma ogiye xukuumadda hadda joogta iyo madaxweyne kuxigeenka Harris
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Amin Haaruun oo ah sharciyaqaan Soomaali Mareykan ah oo degan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka wuxuu marti iigu ahaa barnaamij fuuxitaanka dhegeystaha dhegeystayaal tan kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaan iyo marti.
Waa tahay intaas aan kaga gudubno barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha iyo Nuur Xasan Nuur markana codkii baxsanaa ee baa u naxariistay Faadumo Qaasin iyo heeskii Mirihii Macaana.
Mirihii Macaana, mi jaasa ta ma mal mu'aane agna mariga adiga kugu soo magnaaye margadiyo man kayda defe moola malaka dige
kabaxsan ee baa una xariiste Fadma Qasin Hilowle ayaan ku soo gabagabeenaya idaacadeena fidnimo wa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intaan mar kale hawada ku kulmi doona haatan isma dhaafnay nabadgelyo
aan maraya